بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بإذن المولى تبارك وتعالى katika usiku huu wa leo wa 27 Rabiul Awwal katika mwaka wa 400 mwaka wa 44 wa 400 بعد الألف من الهجرة النبوية وقال في موجة لم ينلن أربعين نمن هجرين أبا وسوى ساوى نوسيك وتليه 24 أكتوبر مواكا والف مبيل 22 ليلة الأحد نوسيك وتليه 23 ومويز وكومي مواكا الف مبيل 22 Tukiwa tumekutana kama kawaida yetu kwenye darasa zetu za hapa ndani ya Maahad Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah للحلقات العلمية. Leo tutakuwa na darasa maalum takriban wiki yote hii juu ya jambo muhimu sana. Mambo yote tunayosoma yana umuhimu, lakini mambo hupishana kutokana na athari zake na ukubwa wake katika jambo la dini. Kwa hili tunaosoma ambapo tunakusudia kulihudhurisha leo, si jambo geni kwenu katika kusoma kwenu. Mshasoma sana, mshasikiliza sana, na pia si jambo geni kwa Uislamu, mshalisikia sana, nalo ni jambo la albid'atu fi ddin, alibtida'u fi ddin walihdathu fi ddin. kuzusha katika jambo la dini. Hili si jambo geni kwenu, si jambo geni kwa Uislamu wa kawaida, lakini ni jambo moja la hatari sana kuliko hatari ya maradhi yote yanayosumbua miili ya watu, kuliko maradhi yote unayasikia wewe. Maradhi haya au jambo hili ni balaa, kwa sababu balaa lake na hatari yake inakuja katika nyoyo na katika ibada za watu. Na mtu akiharibikiwa katika upande wa ibada, akiharibikiwa katika upande wa dini, anakuwa ameharibikiwa mahali pabaya sana. Na hivyo hivyo upande wa pili, akitengenea katika jambo la dini na jambo lake likanyooka, na akatengenekewa katika jambo la ibada, atakuwa ametengenekewa katika jambo kubwa sana. Sisi tunafahamu na sote tunakubaliana kwamba ibada ili isihi na iwe inakubalika, masharti makuu mawili ni muhimu sana. Sharti ya kwanza ni ibada hii ifanyike kwa ikhlas. Mtendaji anayetenda ibada hii aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na kufanya riya, pasi na kufanya shirki. Lakini pia kwa sababu wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Lakini pia katika jambo la ibada ni lazima mlipoifanya ibada hiyo amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyoifundisha. Kwa hiyo kuwe na maelekezo juu ya utendaji wa ibada hiyo kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibada ikikosa moja ya mambo haya mawili haitakubaliwa. Ukiifanya ibada kwa ikhlas lakini ikawa haifuati maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafanya unakotaka wewe, ibada yako itaharibika, haitakubaliwa. Kwa maana kwamba kwa mfano katika ibada ya as-sala, wewe waswali kwa ikhlasi kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hufanyi shirki wala si kwa ajili ya riya na kuonyesha watu. Lakini waiswali kama swala hizi laiswali hapa swala ya maghrib yenye rakaa tatu, wewe ukaamua kuiswali pungufu rakaa mbili kinyume na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haitakubalika. Au waiswali rakaa nne kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitakubalika. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, ametenda kinyume na mafundisho yetu, basi ajue kwamba amali hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Na hivyo hivyo unaweza kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya amali wakafuata mafunzo yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huna ikhlas. Waswali kwa ajili ya watu, watu wakuone, unashirikisha katika sala yako na kitu kingine, haitakubalika. Hivyo hivyo katika ibada nyinginezo, katika utaratibu wa zaka, hivyo hivyo katika saumu, hivyo hivyo katika hija na amali ambazo zinamkurubisha mja kwa Mola wake. Kwa hiyo ni sehemu ya hatari sana unapotekeleza amali au unapotenda amali ambayo imefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukayaacha mafunzo yake, basi hatari yake ni kwamba hiyo amali unaoifanya ni bure kabisa, haikubaliki. Sasa ni hasara kiasi gani mja huwa anafanya ibada alafu ibada ile ikawa haikubaliki. Ndio maana nikasema ni jambo la hatari kuliko maradhi yote unayojua wewe. Katika maradhi yenye kudhuru miili ya watu. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu, ni wajibu kujua lipi la sawa na lipi si la sawa katika ibada yake, katika itikadi yake, imani yake na ibada zake, lipi la sawa na lipi si la sawa. Kile ambacho limwajibikia yeye kumtekeleza katika matendo ya siku, mchana na usiku, wiki, mwezi, mwaka, katika maisha yake, kile ambalo ni faradhi kwake yeye kumtekeleza, atakiwa pia ajue atalitekeleza vipi. Je, hivi ndivyo sawa au si sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelisisitiza sana jambo hili. Sasa kwa kuwa tuko katika markazi ya ilmu, kituo cha ilmu, watu wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta ilmu, ni vyema tukalizungumza jambo hili kielimu zaidi, kwa maslahi yetu sisi tunaosoma, lakini pia kwa maslahi ya wanaotusikiliza, lakini pia kwa maslahi ya wale ambao mtawafikishia huko na kukwenda. Jambo linahitaji elimu sana katika kulizungumzia na kulifafanua. Linahitaji elimu, linahitaji maarifa, linahitaji utulivu na uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu wazungumzaji kwenye jambo hili wamekuwa ni wengi sana. Katika wenye kuyaunga mkono haya tunayosema na wale wenye kuyapinga haya tunayosema, pande zote zimekuwa na wazungumzaji wengi sana, na kila anayezungumza anaonyesha uhodari wake katika hili. Lakini sote sisi tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna atakayeachwa, hakuna atakayeachwa aliyezungumza katika jambo la dini yoyote, basi atakwenda kuulizwa kwa lile alilizungumza. Bali ukizungumza kwa jambo lolote lile, kwa sababu linaandikwa. Sasa unatakiwa unapozungumza mambo, basi uyazungumze kwa uangalifu wa hali ya juu na utulivu na umakini katika jambo hili. Uzungumze kwa uangalifu na umakini katika jambo hili. Swala la bid'a, kwa mimi nilivyolitazama, namna lilivyo katika vitabu na namna linavyozungumzwa mitaani, misikitini, kwenye madarasa, kwenye khutba, kwenye mihadhara, kwenye hafla mbalimbali, na namna huko linavyoingia katika mitandao mbalimbali, nimegundua kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi wanaovizungumza hawajavielewa. Ndicho ambacho mimi nimegundua. Kuna vitu vingi sana ambavyo vyazungumzwa, lakini hawa wazungumzaji hawajavielewa katika jambo hili. Nikisema hivi, sikudai kwamba najua sana na maarifa zaidi kuwashinda watu, lakini nimekaa nikalitaamali jambo hili, nikalizingatia kwa kina kabisa jambo hili, nikawasikiliza wazungumzaji tofauti tofauti, nikaona kuna tatizo kubwa sana katika kulielewa jambo hili. Hasa katika kuelewa kwani bid'a ni nini. Sasa ukiwasikiliza watu namna wanavyozungumza na wanavyopishana kwenye maneno, utaona huyu hajaelewa bid'a ni nini. asema tu kwa sababu pingine kawasikia watu wengine au kasoma kwenye kitabu fulani. Lakini jambo hili lilivyo, sina kusoma kitabu kimoja wala sina kumsikiliza mtu fulani. Utakiwa ukae uangalie hata zile itijahati za wanawachuoni, ile mielekeo ya wanawachuoni waliotangulia zamani wanapokuwa wanalizungumzia ili jambo la bid'a, je, mielekeo yao imepishana au wana mwelekeo mmoja? Na kama wamepishana, wamepishana wapi? Sababu ni nini? Hoja iko wapi? Ulitazame ili jambo, alafu sasa tuende kwa undani zaidi, uangalie kwenye nukta ya mzozo iko wapi, au nukta ya khilafu iko wapi. Lakini ukilichukulia juu juu jambo hili kushabiki, huwezi kufika katika usawa hata siku moja, haiwezekani. Na mimi nitajitahidi biidhnillahi lkarimu katika mazungumzo yangu haya, kwa mujibu wa ufahamu wangu na ufuatiliaji uliofanywa pamoja na udhaifu, nitajitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuonyesha mahali penye mzozo ni wapi. Na kama kuna mtu mwingine anafikiria au ataona kilichozungumzwa si sawa, kimekosewa mahali fulani, na utafiti huu bado una makosa, anayo nafasi ya kuonyesha kwamba njia ni hii. Lakini kwa kile ambacho mimi nimekitazama, nimefika katika hali ya kuwa na yakini kwamba hili ndiyo tatizo. Kwa hiyo ukitaka kuliamisha kwenye hili ambalo nimeliona mimi, ni sio kwanza mimi kwa sababu hayo ni kutokana na yale yaliyoandikwa na ahlul ilmu, yaliyosemwa na maulama. Kwa mimi si mtu wa kwanza, basi niamishe kwa hoja za kielimu na si kwa maneno tu na hawa za nafsi. Ni kwa sababu ya kukinai kwangu, ni kwa sababu ya zile hoja ambazo zimenidhihirikia kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili. Hapa sio tatizo, tatizo ni hapa. Na nitajitahidi kuyanukuu maneno ya wanachuoni na hoja zilizotolewa, kwa sababu kitu kikubwa kabisa ni zile hoja na ile misingi wanayoijenga. Kwa hiyo hata wanawachuoni watakiwa na wao wafahamike kutokana na ile misingi iliyojengwa ambayo wameyafikiana juu yake. Yote ni kuna nje ya msingi na kuishi katika msingi zao. Tukishalizungumzia jambo la bid'a, kuna umuhimu wa kuyazungumzia mengine yanayofungamana na hili. Kwa hiyo mimi mazungumzo yangu leo, baada ya utangulizi huu ambao nimetumia kama dakika 15 hivi, nataka kusema kwamba mimi mazungumzo yangu yatajikita katika kulizungumzia jambo la bid'a. Bid'a ni nini katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu ni neno la Kiarabu. Sasa hao Waarabu wenyewe katika kamusi zao na maajimu zao wanaeleza nini bid'a, ni kitu gani? Alafu pili, bid'a ni nini katika mtazamo wa kisheria? Kwa sababu haya maneno haya maneno ya Kiarabu, kwa mfano neno salah, as-salah, hili neno lina maana katika lugha ya Kiarabu. Alafu neno hili lina maana kisheria, na mara nyingi maana ya kisheria inakuwa iko ndani zaidi kuliko ile maana ya kilugha, kwa sababu wao wanasema mfano as-sala ni mutlaq du'a, ni mutlaq wa maombi tu, ndio neno as-sala maana yake maombi. Lakini ukija katika sheria utakuta ni at-ta'abbud lillah bi af'ali makhsusatin, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo maalum. Vitendo hivyo bi aqwali wa af'ali makhsusa, ambayo ni muftatahatun au muftatahatin bitakbir wa muqtatamat bitaslim, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli na vitendo maalum makhsus, ambavyo huwa vinafunguliwa kwa takbira na kuhitimishwa kwa وسلام. ويتعون لكم بأنين الصلاة فتك مالك لك الشريعة ما لا يكن ينداني زيدي سيو كلا دعاء أو كلا مهم بتكون سؤال ويكون معانا زكي لغة أمازو نبانا زيدي معانا زكي لغة هيفا هيفا قد كمانو بدعة نينو السنة نينو العبادة نمين جنيه kwa nitalizungumzia jambo hili lakini pia nitazungumzia kisheria bid'a maana yake na jambo jingine muhimu sana. Je, bid'a inagawanyika kwamba hii ni bid'a nzuri na hii ni bid'a mbaya? Wale wenye kugawa wanasema ndio inagawanyika, wamegawa ipi na kwa nini wamegawa? Na hawa waliosema kwamba haigawanyiki, je, wamekusudia ipi ambayo haigawanyiki? Kipi haigawanyiki na kwa nini wamesema hivyo? Na hoja zao na maneno yao, na je, huko mwisho wanaafikiana au wanaachana katika hili? Yani sasa tumekuja kwenye field, sasa tuko tufanya kazi kwa pamoja, sasa tuyafanyia kazi yale tuliyazungumza huko. Je, wanapokuja kwenye kuyafanyia kazi haya sasa katika saha, wanafikiana au bado wanatengana kwa mujibu wa vile walivyoigawa bid'a? Tutakuja kuliona hili biidhnillahi karimu katika mazungumzo yetu. Alafu tuangalie haya maneno yaliyotembea kwenye mitaa, kwenye hadhara, kwenye hafla mbalimbali, kwenye mitandao huko, haya maneno ndio yale yaliyomo kwenye vitabu au haya mengine? Hilo tutalitazama biidhnillahi alkarim. Na katika wanawachuoni ambao tutawataja katika jambo hili ni Alimamu Shafii rahimahullah, Muhammad bin Idris, na Alimamu Abu Shama Almaqdisi, الإمام النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، لا الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام ابن رجب الحنبلي، لا ابن حجر الهيثمي نوي جنيه استوى تعجتها يها إن شاء الله نوي جنيه أبو سكوى تعجتها. Lakini pia tutazungumzia nukta muhimu nyingine, kwa sababu hii bid'a ina mukabili wake, hasa katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani ina kitu ambacho kimeikalia mukabala wake, kuna kinyume chake. As-sunna, nini sunna? Maana yake kilugha, maana yake katika sheria, maana yake katika istilahi za wanawachuoni wa hadith inda almuhaddithin, maana yake inda alusuliyin, wanawachuoni wa usuli, maana yake wakisema as-sunna wao wanakusudia nini? Maana yake mbele za wanawachuoni wa fiqh alfuqaha, tutaelezea. Lakini hii ni mabhathi moja pana sana, na watu wengi hata wale wanaonasibishwa na ilmu maal asaf, kwa masikitiko ni kwamba wameshindwa kuhakiki na kuitendea haki maana sahihi ya as-sunna. Ukisikiliza nitatoa na mifano ya wanaozungumza, angalia fulani kasema hivi, sisi tutaje wakati mwingine, fulani kasema, angalia kasema hivi, je, huyu atakayeelewa maana ya sunna? Kwa hiyo as-sunna na aqsam za as-sunna, as-sunna ambayo ni al-qawliya, sunna yake ni kauli, kuna as-sunna al-fi'liya, sunna ya vitendo. Na hapa pana maelezo marefu katika sunna ya vitendo, vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, af'alu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna vitendo alivyofanya, kitendo chake hicho utakuta ni al-fi'lu al-jibilli, kitendo amekitenda kwa maumbile, yani kitendo vya kimaumbile yake. Pana ufafanuzi hapo. Kuna alfilu aladi, kuna alfi'lu fil umuri dunyawiyya, sema tindo kuna matendo ambayo ni al'adi, nikikusudia kitendo ambacho ni cha kawaida, hapo tunakusudia ni kama vile vitu ambavyo Mtume sana sana amevitenda na akiwa amevikuta katika jamii yake, kama mavazi, vipando, vyombo, yani vitu kama hivi. Kuna vitu amevifanya Mtume sana sana, ametawadha kwa kutumia jafna, ametawadha kwenye chombo cha shaba, amehifadhi maji kwenye kiriba cha ngozi ya mnyama, vitu kama hivi. Amepanda punda, amepanda ngamia, amevaa nguo ya sufi, amevaa nguo ya pamba, vitu kama hivi. Alafu kuna mambo ya kidunia na kusudia, yani mambo yanayofungamana na maisha ya kilimwengu kwa jumla, kama mambo ya sanaa na uhunzi, mambo ya ziraa, kilimo, tijara, ameyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafungamano yake juu ya sunna, wakati gani itaambiwa kwamba hii ni sunna na wakati gani hii si sunna? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumwa, amekunywa dawa, amevaa hivi, amevaa vile, vitu kama hivi. Kitu gani hapa kitaambiwa kwamba sasa hiki hapa, hiki ni katika sunna sasa na hiki hapana? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka nywele nyingi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitia wanja, alijitia manukato sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alivaa pete, yaani vitu kama hivi. Je, hapa tunafaa kuiga au hapana? Na mpaka wa kuiga, yani hapa labda tutakuwa na kitu gani cha kutuongoza kwamba hapa tuige kwa kuwa hii ni sunna na hapa hapana? Hili ni jambo takiwa tulijue, kwa sababu wakati mwingine uweza ukazungumza jambo la maana kabisa, ukakataza labda bid'a na ukahimiza juu ya sunna. Mtu akakwambia, mbona wewe umepanda punda, umekuja na VX hapa, V8, mbona hujapanda punda? Au sunna hiyo hujaiona? Mbona hujatia wanja wewe? Yaani mtu anakuuliza maswali kama haya, tumeshasema kwa kutia wanja au hujaona wewe? Au amje kutana na vitu kama hivyo. Sasa kuna lugha au kama ndio hivyo sasa, mbona nyewe mfungi mawe kwenye matumbo yenu? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwa na njaa anafunga jiwe. Fungeni mawe, sunna hiyo. Hili jambo lipo na washekhe wanalizungumza. Sasa wasije jua wanazungumza kwa kuwa ndivyo wanavyoitakidi, kwamba ni hivyo ndio elimu yao, au ni kwamba hawajaelewa au sijajua. Lakini ili jambo lipo, na pengine wewe unazungumza jambo la maana kabisa ukakatishwa na lugha hizo. Kweli sunna nyingi tujazipatiliza sisi, tumeziacha. Waje tutumwe siku nyingine, mara waje na punda wako. Mbona una bakora wewe, una fimbo? Na Mtume sana alikuwa akisema akitumia na fimbo. Unanielewa? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufahamu sunna ni kitu gani na misingi ipi ya kuonyesha kwamba sasa hili ni la sunna na hili la. Si masala tashahhi, kwamba mtu achagua lile analolipenda, lilopendwa na nafsi yake. Utaratibu wa dini juu ya jambo hili ukoje? Elimu yaongoza vipi? Ndilo ambalo mimi nilikusudia kusema, sababu kuna vitu vingi sana vinatajwa na baadhi ya watu mpaka washangaa kwamba huyu shekhe, huyu alimu na alama huyu anasema hivi kwa kutokujua au kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Naeleweka? Sasa hili mimi nitalizungumzia insha Allah katika mfululizo hizi darasa zangu. Kitu kingine ni as-sunnatu at-taqririyya, na hii ni faslu muhimu sana, faslu muhimu sana, ni kipengele cha aina ya peke yake katika ulimwengu. kwa sababu baadhi ya watu wananasibishwa, kwa sababu haya matukio yote, kwa sababu haya yanayofanywa na yanayozungumzwa ni watu wananasibishwa na elimu, na pengine mtu akazungumza jambo la ovyo tu akalizungumza kwa ufundi fulani, wengine wakasema Allah sallallahu alaihi wasallam, iko hivyo. Mimi naona kama maskara, lakini mtu anasema jambo la kipuzi tu, na mwingine asimama na kuna kumtunza kitu cha maana kabisa. Sasa katika mlango ambao wao wanautumia pia wenye kuzungumza jambo hili la bid'a, hasa mimi nazungumzia upande wale ambao wanatupinga sisi katika tunayozungumza, wanatumia mlango wa sunna at-taqliriyya. Hule ule sahaba alikuwa akiwaswalisha watu kila mwisho wa sura, yeye husoma suratu al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Watu wakamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutaka kumhukumu akawaambia wale watu wake, muulizeni kwa nini wafanya hivyo. Sangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kullu muhdathati bid'ah. Hakurubu, anataka kujua kuna nini. Yule bwana akasema kwamba anaipenda mimi sura hii kwa sababu ndani yake kuna sifatu Rahman. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjibu, akamwambia wewe umefanya bid'a, nini ufanye jambo kabla mimi sijakufundisha. Alichomwambia ni kwamba basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda kwa sababu unapenda sura, atakuingiza katika jannah, katika pepo, utaingia peponi wewe. Angalia Bilal alikuwa akiswali kila anapotawadha. Mtume sala salam alimuuliza Bilal, fanya amali gani wewe Bilal? Alhasil ni kwamba kuna mifano mingi wanaohitaji. Angalia Khubayb kabla ya kuuawa aliambia, nipeni nafasi niswali rakaa mbili, yeye ndio alikuwa mwanzo kuanzisha sunna hii. Kwa hiyo si kila jambo baya, kila jambo litakaloanzishwa basi itakuwa halifai. Tutaangalia, je, ni jambo zuri? Kama ni jambo la kheri, sawa, Mtume alikuwa akilikubali. Kama jambo baya, hatakubaliki. Lakini mlango unaotumia ni mlango wa sunna, unaitwa at-taqririyya. Hapo ndipo unapopata upenyo. Sasa hili jambo natakiwa lilifafanuliwe, na wakifafanuliwa tulabu ilmu wakilielewa, basi tutakuwa tuko katika hatua muhimu sana. Watakuwa wanaobaki kudanganywa sasa na kubabaishwa ni wale ambao hawataki kusoma. Mtu kama hataki kusoma, hataki kusikiliza maneno ya sawasawa, lazima ababaishwe. Lakini lazima sisi tuseme kile ambacho tunaona kwamba hiki ni sawa. Mwingine anayekuja akaona kwamba hivi si sawa, basi asitumie ubabaishaji, azungumze maneno kwa misingi ya elimu. Nataja tu kitu kingine ambacho ni muhimu kukizungumza, ni as-sunna at-tarkiyya, na kusudia yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha kuyafanya na sababu ya kuyafanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Hili ndilo ambalo nilikusudia wanawachuoni katika as-sunna. Kwanza, je, lipo utaratibu huu? Upo? Na kama upo, una nafasi gani? Au utaishia kusema maneno mafupi tu kwamba at-tarku ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil? Utaishia hapo kwamba kuwacha ni kukosekana dalili, na kukosekana dalili sio dalili. Hili jambo linahitaji ufafanuzi mrefu. Mimi nimeona buhuthi zilizoandikwa mbalimbali kuhusu masala tatu. Kuna kitabu kimoja mjalad mkubwa wa peji karibu 600 mpaka 700, anazungumzia as-sunna at-tarkiyya. Mtu mwingine atakufupisha kwa maneno mawili tu, nyingine hata mistari miwili haijai, alafu ikaonekana imekuja elimu kubwa. Halafu kuja tarku adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil, ile hoja. Kwa hiyo ukisema atarku laysa bidalil, bwana, أو الترك عدم الدليل، وعدم الدليل ليس بالدليل
بس نجام لنوففنوزي وعالية جوك بس تهوففنوليوة
تليوة ما يليزو كل تفاصيل من الياكي سي مسألة كاتتو مفانو حي إيبو ونيتاج ونوتوني بل أئمة كبار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جنيه sawa kwa hiyo sasa hili ni jambo muhimu likiwa lizungumziwe kwa mapana lakini kitu kingine ni swala la ibada ibada ni nini kwa hiyo kuna mambo yanaitwa ibada na mambo mengine ni ada sasa ibada ni nini kilugha kisheria anwai za ibada na mafungu vigawanyo vyake إذا عبادة المحضة العبادة المحضة غير المحضة فسابوا وقتم ليه وسيما ويه وسيما هل جانبوا هالفاي وسابقوا قولي فرشة متونة صلى الله عليه وسلم وقتموا وسيما هيكو وميكاو سكشا بلوغو المرأة متونة صلى الله عليه وسلم كفرشة بلوغو كفرشة بلوغو موليزة هل نسوالي لذا كوليز ونمت ومبير أكسوما يولي فكا يلمز مغيك أكسوما كوليز mchezo umeelewa wale
sasa kujua ibada mahdha na ghairi mahdha alibada almutlaqa na alibada almuqayyada wana wachuoni wanaeleza vipi na utaratibu ukoje adilla za kisheria zikoje min alkitabi wassunnah walijma'i walqiyas yani ikoje basi masala haya koje kwa hiyo inshaallah tutazungumzia mambo haya katika mfululizo huu. Jambo la ngapi hilo? Jambo la tano. Lakini kila moja lina vipengele sasa. Jambo jingine tutakwenda moja kwa moja kuitazama na kuliangalia. Suala la al-ihtifalat bil Maulid an-Nabawi. Watu kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo ni muhimu sana kutazama. Lakini katika tulitupia jicho jambo hili katika baadhi ya maeneo kwa mfano kwanza katika nukta nne muhimu au tatu hivi nini maana ya ihtifal bil maulid an-nabawi nini maana yake hili jambo la kwanza jambo la pili asili na chimbuko la jambo hili kwa sababu hapa hapana shida sana kwa kuwa sisi upande wetu tunaopinga ajili ya jambo hili kwamba hili jambo halipo katika Uislamu katika sheria ya dini sisi tunaopinga na wale wanaosema lipo wanaolikubali na kulitetea sote tunakubaliana kwenye nukta moja lakini nazungumzia wale waliosoma katika upande wao sizungumzii wale watu wa mtaani wale waliosoma kweli kweli wakaelewa katika upande wao wao na sisi tunakubaliana juu ya kwamba jambo hili halikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala hakulifundisha tunakubaliana na hili wala halikuwepo katika zama za maswahaba yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaenzi zake na maswahaba hii ni qarni zama za tabi'in jambo hili pia halikuwepo pia vile vile katika zama za atba'u tabi'in jambo hili pia halikuwepo na atba'u tabi'in katika wengi katika hao ni katika maimamu maimamu wakubwa ambao ndio watu hurejea kwao katika jambo la dini misingi ya dini na tanzo zake kwa hiyo hata katika karne ya 4 mashia ya 3 hata ya 4 zama za maimamu wa hadithi na wapokezi wa habari maimamu wa fiqh haya mambo hayakuwepo sisi na wao tunakubaliana kwa jambo walillahi alhamdu walminna kwa maimamu hayakuwepo lakini mzozo unakuja sisi na wao je kama halikuwepo katika enzi ndio halifai sawa tuje kuzungumzia hapo nukta hiyo siingie moja kwa moja leo kwa sababu si mada yake leo kwa hiyo asili nashra Na hata wao wanakubali kwamba watu wa mwanzo walioleta jambo hili ni wale al-Ubaidiyun ambao wenyewe walikuwa kujiita al-Fatimiyun. Watawala waliotawala katika nchi ya Misri, Kahira na baadhi ya sehemu nyingine katika miji ya Kiarabu katika magharibi ya Afrika. Haya kaskazini ya Afrika. Al-Ubaidiyun. Ambao wanachuoni wanawataja kama Zanadi. Wao ndio walioanzisha jambo hili. Lakini pia nilikuwa muda fulani tulikafa. Baadaye nikaanzishwa huko Irbil. Na mmoja katika utawala akiitwa Al-Mughaffar. Ndiye alianzisha, na hilo lilikuwa ni katika mwisho wa karne ya sita au mwanzoni wa karne ya saba. Ndio jambo likaanza, likashamiri, likapokewa sana. Lakini asli walioanzisha jambo hili ni Zanadi wakiitwa Al-Fatimi, wenyewe jita Al-Fatimiyin. Al-Fatimiyun au Al-Ubaidiyun. Wao ndio walianzisha hili. Ndio salafu wa hawa wenye kulitetea jambo hili. Lakini pia wanawachuoni, kuna wanawachuoni ambao wanalizungumzia jambo hili katika mitazamo miwili tofauti. Kuna ambao wanaona kwamba watu kufurahika ile siku aliyozaliwa Mtume SAW, kufurahika, wakavaa vizuri, wakala vizuri, kama mji mkapambwa, watu wakatoa sadaka, wakafanya hivi, si jambo baya. Kuna watu waliona hivyo, wengine wakasema hapana, maadamu alikuwepo jambo hili, basi haifai. Kwa hiyo mzozo ikawa ni baina ya wale wanaosema yafaa kuifanya siku hii ni Eid na kufurahi katika siku hii, na wale wanaosema hapana, haifai, yafaa, haifai. Hili ndio katika suala hili. Lakini sasa kuna kitu kingine ambacho sasa kimekuja tofauti, na kila karne na zama zinaposogea ule utofauti unazidi kuwa mkubwa. Yawa sasa si masuala ya kwamba watu wafurahi tu siku ile kwa kula vizuri na kuvaa vizuri kama vile siku za Idi wanavyofanya, wakawavalisha watoto wao nguo nzuri, wakala vyakula wanavyovipenda wenyewe katika siku ile, wakatembeleana, wakafurahi. Sasa sasa hivi kuna ngoma, ngoma sasa pigwa. Hili ni jambo jingine sasa. Hata wale wenye kulikubali hilo na kwamba yafai kufurahi kwa siku ile, haya mapya ambayo yamekuja sasa hivi, ukisoma kwenye vitabu vyao vile utakuta hayo wanayapinga hayo. Yafaa kulizungumza kutofautisha kwamba hawa walipokubali hili, kwa mfano Al-Imamu Suyuti hapa amekubali jambo hili mpaka ameandika kitabu katika jambo hili. Je, akubali watu kupiga ngoma na kucheza na kuimba? Akubali? Sema usiite dufu ngoma. Ngoma dufu ni ngoma. Mimi nasema bwana, wasema tuwi ni kama maziwa, tuwi la nasi ni kama maziwa, lakini si maziwa kwa maana fanana kwenye rangi. Sasa ile ni kama vile tusiseme tuwi na maziwa, sema maziwa ya ng'ombe na maziwa ya mbuzi, yote maziwa. Haya maziwa ya ng'ombe, haya ya mbuzi, haya ya punda, sawa. Lakini ukifananisha vingine itakuwa ni al-qiyas ma'al-fariq, sababu haya maziwa na hii ng'ombe na hii ng'ombe. Hii imefunguliwa mlango katika upande fulani na hii haijafunguliwa mlango wake, sawa. Lakini zote ni ng'ombe, na ndio maana zikitajwa alatu ya maazif na dufu hivi. Hakuna hata mmoja aliyetoa katika alatu ya maazif. Kwa hiyo sura imebadilika, watu wakaingiza kidogo, wakaingiza dufu. Dufu ilikuwa haina vile vibati vile papa papa vile vya kulia vibati vile pembeni, halikuwa haina, na watu mabuku mafundi wakaviingiza pale, sawa. Wakona sasa dufu hii kwani tusiingize na firimbi hapa kidogo, noga kidogo, pakaingizwa na firimbi. Kwa hiyo ikawa zile ala za ujumbe. Sasa hivi bwana, hata zile firimbi hazifai tena, wale hizo dufu hazifai tena. Sasa wanaume wako mbali kabisa, sasa hivi wanachuana na wasanii na wanamuziki mbalimbali katika kuburudisha katika jambo hili. vinanda na matarumbeta, piano zinapigwa pale, watu wakafurahi, kisha pigize mtume huyo. Sasa hili jambo lafaa kutazamwa pia na kuangaliwa. Kwa hiyo biidhnillahi alkarim tutakuja kulizungumzia jambo hili, lakini pia kuna watu wamezuliwa katika wanawazuoni, ima kwa makusudi au bila kukusudia. Kuna watu wamezuliwa kwamba eti na wao wamejuzisha na wamehalalisha kuyasoma maulidi, na katika miongoni mwa hao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, Abu al-Abbas, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Islam, amezuliwa kwa maksudi au bila kukusudia, kama nilivyotangulia kusema. Nikisema kwa maksudi ni kwamba huyo aliyemzulia hajua kwamba Ibn Taymiyyah hana msimamo huo, au nikisema kwamba bila ya kukusudia, kwa maana kwamba huyo aliyesema maneno hayo hajui katika nukta hiyo. Na si vibaya mtu kuambiwa kwamba hajui katika masuala yake, kakosea, kateleza katika jambo hili. Linahitaji ufafanuzi pia kuelewa. Nyinyi mwapinga maulidi bwana, Ibn Taymiyyah mwenyewe bwana kayakubali bwana, tunasema fatadhimu lmaulidi watikhadhuhu mausima. Sasa hili jambo linahitaji kutolewa ufafanuzi, halihitaji papara kwamba watu wakaanza kuimba kwa Ibn Taymiyyah kusema fungueni makataa, hiwaru yenye vitu, sahifa yenye watu 163 atakaye akasoma. Hiyo nasema nyimbo, huo ni wimbo waipo wanaotupiga ngoma alafu wacheze. Ujue katika sehemu zenye vituko sana hapa Tanga kwetu kuna vituko vingi sana. Niliwahi kueleza mimi, mtu akaamua tu akaanzisha wimbo tu alafu ikawa maulidi tayari tumsifu mtume sana sana. Nilizungumza siku moja, ulitokea mzozo kuhusiana Ijumaa katika mji mmoja. Je, yafaa kuswali Ijumaa zaidi ya moja katika mji mmoja kwenye kijiji kimoja? Hawa mashehe wa tarika hawa wasufi wakazozana kwenye hili. Walipozozana, upande mmoja wasema yafaa, upande mwingine wakasema haifai. Sasa wale wenye kusema yafaa wakawarejesha wenzao, wakamwambia hata al-Imamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa iko. Al-Imamu al-Bajuri maarufu. Wale wakatunga wimbo wakaanza tu takiba juu nyimbo tu pekwa na huko ndo huko ndo waruka hatumtaki alika juu nini tumshirikie mtume sio mzima. Basi ni hivi kivyovyote tu jamaa, ni kivyovyote tu. Basi mtu atakaamua akatunga jambo yake, alafu tayari watu tayari washapata cha kusema, ndo wanakwenda hivi. Kwa nyingine ndo hivi sasa. Ibn Taymiyyah naye, Ibn Taymiyyah akasema. Kwa hiyo insha Allah tutakuja kulitulia ufafanuzi jambo hili, pia kuja kuangalia maulid na ad-din, maulid na kwa sababu wenyewe wanasema al-maulid yumathilu al-farha bihi sallallahu alaihi wasallam. Je, ni kweli مولد يمثل الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كساو سيسي نانيت وكباليانا يا قوان بجمه هيدي هل يكويكو إلا بعد يكويو إما بعد كارني أو كارني ست أو كارني سابع نبا ذيا ونكاتا كساو بجمه هيدي هل يكويهيري إلا كارني سابع كذيهيري كواكي إلا كارني سابع. سسا هي آية إن شكرت كساو بجمه صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Je, ndio hivi au ni kivyo vyote? Swali ni kwamba ndio hivi au ni kivyo vyote? Watu wameruhusiwa kufanya kivyo vyote? Ndio hivi ni mfanye. Sawa? Kwa hiyo kuna baadhi ya misingi zikiwepishana kwamba jambo hili waweza kulifanya kivyo vyote unafutaka wewe. Kama kuna mmoja aliwahi kusema huko kwenye YouTube yuko anasema eh, ni kama vile siku ya sikukuu ile, mathalan kuna sikukuu ya kitaifa kwa mfano, sawa, hawa wengine furaha yao wanafanya gwaride, hao wengine furaha yao wanakata nyasi huko na kutapisha mitaro kwa usafi wa mazingira, basi furaha kila mmoja kwa ile siku ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila mmoja ana nafasi ya kujimwaga mwaga katika uwanja. Yule aliona kwamba leo sasa tukacheza mpira, mwingine tukaogelea, mwingine tucheze ngoma, mwingine tufanye msafi. Yaani wewe fanya, unanielewa nachokisema? Kwamba mlango umefunguliwa, ukitaka kushereheka hivi sherehekea, furahi vile furahi. Wao wamefikia hadi ndio sababu ya mzozo, lakini wao wajua fika kwamba hivi walivyofurahika wao sivyo walivyofurahika masahaba wala walivyofurahika tabiin wala maimamu wala nani wala wengine. Lakini kinachowapelekea huko ni kwamba huu ni mlango umefunguliwa, yoyote afanye anachokiona kwamba hiki kitakuwa kitamletea furaha. Mfahamu, kuifanya tu kama vile siku ya maadhimisho, siku ya kitu gani hivyo, sikukuu ya kitaifa, siku ya nini huko, watu wanapofurahika, wale kwenye gwaride, wale kwenye usafi, wale sikukuu kwenye mvinyo, yani watu ni siku ya furaha, wale wanakwenda picnic. Kwa hiyo mambo yamefika huko. Haya, nadhani nikizungumza nukta hizo tutakuwa tutaelewana kidogo, nitakuwa nimetia mchango wangu na mimi. Sasa mtafululiza, kwa maana insha Allah panapokuwa na taufiki ya Allah na nasiha na afya, tutafululiza katika wiki hii kulizungumzia jambo hili. Alafu baada ya hapo, ili tuendelee na masomo mengine, itakuwa kila mara mbili kwa wiki nitazungumza kuendeleza yale yaliyokuwa yamebakia. Lakini haya ambayo nimekusudia kuyasema kufululizwa ndio usawa, yani haya ambayo nimetanguliza mwanzo kuyasema takia tuyafululize kwa pamoja, alafu ya mingine tutakuja kidogo kidogo mpaka yatakapokamilika insha Allah. Wakati wa adhan. Naam, katika vitu vingine ambavyo tumeghafilika kuvitaja ambavyo tutavizungumzia ni suala la dufu, maulidi na dufu, kupiga dufu, kupiga nai, kuimba, kucheza katika dini, pia vile vile kupiga dufu katika msikiti, ndani ya msikiti. Kadhalika baadhi ya mafasidi ambayo yanapatikana katika hayo, hiyo mikusanyiko ya maulid ambayo haikubaliki na kisheria, na madai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huhudhuria katika hafla hizo na hadhara hizo, masala ya kusimama, lakini pia katika mambo muhimu ya kuyakusia ni hizi nyimbo zinazoimbwa na vipokeo kasaidi zinazoimbwa katika mawalidi hizo, katika mtazamo wa kisheria kuna baadhi ambazo zimebeba ghuluu katika dini, yani ghuluu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zimebeba mambo ya shirkiyati. Lakini sisi tunatofautiana sisi na hao wenye kuyafanya kuhusu nini maana ya shirki. Shirki ni nini? Ni masala ya tabarruk, masala ya tawassul, masala ya shafaa, na alghuluu fi salihin, na kufungua mlango wa almajazu alaqli. Yani vitu kama hivi vinahitaji mtazamo, kwa mtazamo wa kisheria. Vile katika mambo ambayo hatuna budi ila kuyazungumzia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kitu kingine ambacho cha kuzingatia, sisi tunapozungumza haya hatuna mamlaka ya kumlazimisha mtu yoyote kinguvu, nguvu hiari kwa lazima, hatuna mamlaka haya. Sisi tunajua hivyo na yeye pia mjua hivyo, wala yeye hamna mamlaka ya kuwazuia wengine. Lakini kinachozungumzwa inatakiwa kijengwe katika misingi ya hujja, misingi ya kisheria, dalili za kisheria. Alhamdulillah, watu wamepewa maarifa, wamepewa akili, wamepewa ufahamu, wakizungumziwa maneno ya sawasawa yakawaingia, Allah akawafikisha katika hilo, basi watafuata. Na ndio maana kila uchao, yani kila hali inapokwenda mbele, ile sura ya zamani juu ya mambo hayo inafutika. Watu wanatumia nguvu kubwa sana kuonyesha kwamba bado tupo, tuko hai, tunaendelea na mambo yetu. Wanatumia nguvu, lakini sio ushawishi ule ambao watu walikuwa wakishawishika hapo zamani, wakiona wanachokifanya kwamba ni dini. Sasa hivi labda ni madrasa walazimishwe kwamba sasa lazima muwepo, lakini watu na akili zao hasa jambo lao, kama uona hii dini sasa hii tunalipo hapa, wamebaki wachache sana wenye itikadi hizo. Na mwingine atahudhuria kuona kwamba itaonekana mimi sikuhudhuria kwenye hafla ya watu, itakuwaje sasa kwa kuona haya watu? Kia mambo ya sio ataisha tu moyoni, au anajizungumzia kitu gapo, mambo bwana atikiwa tuyaache sasa. Hiyo wanasema tuyaache sasa, mfahamu. Na yote yanasaidia haya maneno tunayozungumza na kufikisha haki, na sisi tunajua wazi kwamba mambo haya hayaishi, hayataisha moja kwa moja, hayataisha moja kwa moja, pigi atapungua, wakati fulani itazidi, itapungua. Lakini hilo haitufanya kwamba tusisimame kwenye mimbari, tusisimame kwenye mimbari kuzungumzia mambo, hilo halitatuzuia. Tusikae kwenye madarasa yetu tukayakataza mambo hayo, hilo litatuzuia. Kwa mtu akisema tutaendelea hatuachi, huyo anasemea hatukatishi tamaa sisi, kwa sababu sio wajibu wetu sisi kuwaongoza watu. Sisi wajibu wetu ni kufikisha, na ndio maana tangu enzi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam pombe iliharamishwa kwa maandiko ya wazi wazi, lakini pombe imeendelea kunywewa mpaka leo na itaendelea. Sawa? Kwa wale wakiwa kwenye vilabu vyao, kwenye baa zao huko, waseme tutakunywa hatuachi. Mimi niseme nipe kwenye hatuachi, haina maana kwamba sisi basi bado, kwa sababu wenyewe wamesema hawataacha kulewa, sisi itabidi tuache kuzungumza. Kwa sababu tutapata thawabu. Aya za riba hivyo hivyo, aya za zinaa, aya za liwati, aya za wizi, na mambo chungu nzima ambayo yameelezwa kwenye Qur'ani kwamba hili halifai. Ukiyatazama hayo yaliyosema tena yakatajwa kwamba hayafai, ndio kila siku yanashamiri na watu wake kila siku wanakuja na mbinu mpya na mikakati mipya kuonyesha kwamba wao ni wenye kuendelea kwenye jambo lao. Sasa wewe daia ndio utakata tamaa, utasema kwamba mimi bwana, kuanzia leo katika msikiti huu hatuzungumzii tena pombe, kwa sababu baa iko mpaka karibu na msikiti hapa. Itawezekana vipi? Mnifahamu? Au nyama ya nguruwe na vinginevyo, vyote vimeharamishwa, lakini walaji wanguruwe bado wapo na wanaendelea, na wanaendelea kuwafuga tena kwa kisasa. Si manguruwe mwitu, watu wayafuga majumbani mwao sasa, na harufu yake mbaya, lakini wayafuga hivyo hivyo na wayala. Ndio itakuwa sasa, hatutazungumza tena uharamu wa nyama ya nguruwe, سوزي مولد ما بدعة. كويو كلا وطنا في الدنيا نغوفو نكشجيشانا كوني هيلو نسيت لبطا مويو وكويا زنغول زهاي تنونجزا سبيدي نجهودي كويا زنغول زهاي لكن كيليم زايدي نتوانا فايدة ya kuzungumza mambo yake elimu kwa sababu watu wanatuelewa, watu wanaelewa, wanafahamu. Huwezi kuwadanganya watu kama ukienda kwenye maulidi kila hatua thawabu 10, kila hatua thawabu, utabaki na wewe mwenyewe mbali, hakuna kumdanganya. Sasa zamani watu walikuwa wakiambiwa hayo. Haya basi, imekuwa leo ni kama utangulizi tu na kidokezo ya wale ambao mimi nitazungumzia, lakini kiendelea zaidi ya hapa itakuwa ni kuwachosha. Insha Allah katika majlisi yetu ya kesho, kwa kuwa mshafahamu kwamba tunatoka wapi tunakwenda wapi, hii ni kwa ajili pia kuwapa shauku katika usikilizaji, basi kesho insha Allah tutakuja kulizungumzia jambo hili kilugha, kiistilahi, sheria inatazama vipi jambo hili, migawanyo yake, wanachuoni wanapozungumza jambo hili na mitazamo yao kujua kugawanyika kwake na kugawanyika. Tuangalie tatizo liko wapi, tatizo ni sisi au ni wale, uelewa wetu sisi au uelewa wa wale. Tuna kuna matatizo makubwa sana katika wakati wa sasa juu ya uelewa wa watu. Niishi hapa au tuendelee dakika 10-15? Sasa tuendelee, mtazungumza bidhaa lugha na silaha itatosha. Wallahu musta'an. Haya basi, tutoa nafasi ya maswali kidogo na iktirahat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kuna swali lolote au pendekezo lolote kwa haya niliyosema? Kwa hiyo la
kuna mashekhe walitangulia, yani kwa wale ambao wanafahamika katika elimu na kuasisi madaris, alafu yakawa yanafanywa wale maulidi katika zama zao, yani walikuwepo, lakini inaonekana mukhalafa huko, yani baina ya wanafunzi waliopo na mashekhi wao wakiofanya na wao waliokuwepo sasa hivi. Hakuna haja ya kuonyesha kwamba pia wamewakhalifu wale mashekhi wao ambao wao wamewakuta wanafanya, kwa sababu kuna yanakusudia kwamba wapo mashekhi kuna vitu wakipinga, kama mfano zilivyokuja kuzuka filimu sababu hazikuwepo, lakini kuna mashehe walipinga na wao wakaona kwamba ile filimbi inaitoa sasa dufu kwenye kuwa jambo la kidini kwenda kwenye mambo ya maasi, ile dufu yani. Sasa imekwenda sasa hivi kiasi ambacho tunaona wangekuwepo wao huenda wangekataza hata kufanyika kabisa kwa yale yaliyozuia. Sasa hakuna pia yani, katika maoni yangu kwamba kuonyesha kwamba kuna mukhalafa wao pia sio kuwaiga wale mashehe wao pia. Yani hata hilo halipo pia katika utaratibu wanaofanya wao, sio huo ambao kufanya wao mashaka wao.
Bila shaka kwamba kila zama zinapokwenda mbele mikhalafa inazidi tofauti na wale waliokuwepo nyuma waliotangulia. Hili ni jambo lipo achilia mbali ya filimbi. Niliwahi kusema hapa hapa Tanga palitukia jambo, baadhi ya wazee wetu wanatusimulia, iko shehe mmoja pale Tanga mjini alipiga dufu, aliwaingiza wapiga dufu msikitini, dufu likapigwa msikitini kwa mara ya kwanza, dufu likapigwa msikitini. Alikuwa mufti kwa wakati ule, akashangazwa sana jambo lile, akaamrisha kwamba yule aliyefanya vile akamatwe aweko ndani. Kwa nini anapiga dufu msikitini? Akakaa ndani ni bwana. Lakini baadaye zikaulizwa fatwa kutoka sehemu mbalimbali, mashekhe wakawasiliana, waliokuwa Unguja, Mbasha, wapi, ikaja fatwa kutoka Unguja kwamba hilo jambo lina khilafu, atolewe tu. Akatolewa. Sasa angalia ile inkari yao, hata kwenye kupiga dufu tu msikitini, kwa si jambo. Na wakati huo hakuna hao watu wanaoitwa mawahabi, kwamba hawa mawahabi, lakini alikuwa wanaopinga mambo hayo ni kina Sheikh Al-Amin bin Ali wa Mombasa, wakipinga mambo hayo, na baadhi ya wanafunzi wake na Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui, Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi rahmatullahi ta'ala alayhi, walikuwa wakipinga mambo hayo, lakini si kwa hali hii ambayo iko hivi sasa. Ilikuwa wao kwa wao tu. Sasa wale wanaokubali wote wenyewe ndio pamoja wapingana kwenye hili. Kwa hiyo haya, kitu kingine ambacho huwa wao wanatutaja nacho sisi, kama vile kwamba hatuna haki sisi ya kusema, nyinyi hamna haki ya kuzungumza, kwa sababu nyinyi hamna sanadi ya mashekhe, hamna silsila ya ilmu, na ilmu lazima uwe na sanadi. Umetoa wapi? Na wengine mpaka wana sanadi mpaka za kilemba walivyovaa, kwamba hiki kilemba sanadi yake nimeuko fulani, kutoka fulani, kutoka fulani. Akitaka kama vita kuambia kwamba usivae kilemba tu wakati huna sanadi, kiwao vivaa hivyo vilemba na wana sanadi. Kwa hiyo katika jambo la elimu, msizungumze tu nyinyi hamna sanadi, silsila ya ilmu hamna. Naelewa unaposema hivi. Kwanza hili linaweza kujibiwa kwa njia nyingi sana. Njia moja, kwanza hata wale wenzao walionao wanashirikiana nao katika kusoma na kufikisha ujumbe, na pengine wao wakawakaribisha, naona wangewataka sana ni kwanza, sababu wengi katika wao hawana hizo sana. Naelewa, Sheikh fulani atakuja kusema hapa, atakuja kuzungumza Sheikh, lakini pengine hana hiyo silsila. Wewe ungewazuia kwanza, bwana wewe sanadi unayo, kuna silsila wewe? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sasa sisi pia si tumesoma kwa hawa waliosoma shahidi? Kwa mfano mimi, utaniambia vipi wewe una sanadi? Wewe Sheikh wako ni nani? Si ndio waliosoma shahidi? Kwa hiyo sanadi unakusudia nini sasa? Mnaelewa nachokisema? Wewe unasema sisi tuna sanadi ya ilmu, sawa. Haya, hitaji fulani kusema fulani. Sasa huyo fulani simesomesha mimi pia? Au kuwa mimi sasa siko na wewe au siko na yeye katika baadhi ya mambo, tumeachana kwa elimu yake imefutika, sio? Tuliache hivyo, tujalie ndio hivyo. Wewe kwa upande wako, au nyinyi kwa upande wenu wenye sanadi, tuende kwenye sanadi zenu, tuende mpaka tufike kwa Al-Imamu Al-Muzani. Sifike kwa Al-Imamu Al-Muzani, mathalan Al-Muzani kutoka kwa Shafi, Shafi kutoka kwa Malik. Huyu Malik si ndiye anayesema man ibtada'a fi lislami bid'atan faraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana risala? Si ndiye huyu? Yoyote mwenye kuzua bid'a katika huu Uislamu, alibtada bid'atan fil Islam, imekuja kwa lafudhi hilo, na katika lafudhi nyingine ambayo amelitaja Imamu Ibn Hazm na wengineo wanasema man ahdatha fil Islam bid'atan jaraha hasan, yoyote mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a yoyote akaiona ni nzuri. Si nyinyi mzusha bid'a kuziona nzuri? Ha? Basi atakuwa mtu huyu ameshadai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Sasa mimi nauliza, hii silsila imefika kwa Imam Malik kweli? Mfano kama haya mauli imechukua kutoka kwa Imam Malik kweli kweli? Sasa sasa imekuja karne ya saba, simakubali karne ya saba. Kwa hiyo silsila hii mliitoa wapi? Hii kwa kuonyesha kwamba hapo katikati ima kuna mambo mawili, moja mambo mawili, hii sanadi haina ukweli. Mnanielewa? Mtuambie hicho ambacho kimechukuliwa mpaka kufika kwa Imam Malik ni kitu gani? Ni elimu ipi? Mbona elimu hii yakhalifiana ile? Mnaelewa? Au kuna kitu kinaitwa tadlis. Unajua tadlis? Ziko aina mbali mbali za tadlis. Tadlis ni mtu anaweza kupokea hadithi kutoka kwa sheikh. Kapokea hadithi nyingi tu. Unaelewa? Hii ameipokea kutoka kwa sheikh fulani. Na inafahamika kwamba huyu ni sheikh wake, lazama aswarahu wa lazamahu wa akhadha anhu. Ameasiliana naye, amelazimiana naye, na amechukua elimu kutoka kwake, hilo halina shida. Lakini hiki anachokizungumza yeye, hiki hadithi hii hakuichukua kutoka kwa sheikh huyo. Simefahamu? Ameichukua kutoka kwa mtu mwingine, kutoka kwa sheikh. Sasa anafanya tadilisi, tadilisi taswiya, anamuondosha ule, anaunganisha zile na hii. Sasa hiki ndio kilichofanyika na tadilis, kama wanavyosema wanawachuoni, at-tadilisu akhul kadhib. Tadilisi ni akhul kadhib. Sasa unatakiwa ufafanue. Kwa mfano mimi ninayo sanadi, nishawatajia hapa na kuwapa ijaza siku moja, yasisi ahadith al-musalsal bil awwaliyya mpaka imefika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa sanadi ile ile mimi niitumie kwamba hii ndio sanadi yangu mimi juu ya elimu nilisoma, itakuwa hii tadlis. Kwa hiyo nikiona sanadi mimi ya sahihu al-Bukhari, sitakiwi kuongeza na sahihu Muslim pale. Tuna sanadi za al-kutub sita kwa Imam al-Bukhari na maimamu wengine, sawa, sababu hadithi imekwenda mpaka kwa Sufyan al-Thawri na kwenda mbele mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuna sanadi ya kutub sita kwamba hizi zinakwenda mpaka kwa watunzi wa vitabu wenyewe, na wao wana sanadi zao mmoja wamezipeleka mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi naongeza pale badala ya zile kutubu sita, yani badala ya sahihi Bukhari, sahihi Muslim, sunan Abi Daud na Jami'u Tirmidhi na sunan Nasa'i na Ibn Majah. Sasa mimi niongeze pale sahihi ya Ibn Khuzaimah na Mustadrak al-Hakim kwamba hizi pia, hiyo ni tadlisi. Mnaelewa? Hii ni katika tadilisi, haifai. Alafu sanadi, mtu anaweza akajua sanadi yake na mwingine asijue sanadi yake. Kwa mfano wewe waambie utaje nasabu yako ya uzao wako, umesonga, umezaliwa na nani, kutoka kwa nani. Ikawa mwenzako wewe aweza kutaja mpaka babu yake wa 20 au babu yake wa 12, ajua pengine wazazi wake wamehifadhi hilo kutoka kwa wazazi wao. Wewe ukifika babu wa nne umekwama, haina maana kwamba wewe ni mwana haramu. Wewe umezaliwa lakini hujui tu nani kakuzaa. Sasa haina maana kwamba wewe huwezi kuwa binadamu, wewe nyani. Simenifahamu? Kwa katika elimu ni hivyo hivyo, kuna mwingine anaweza asijue silsila yake. Sasa kama wapo hao wapendi udhuru kwa mapokeo yao ya kielimu, angalia misingi yanayokuja nayo ya kielimu. Amekaa kusoma, amesoma nani, anajulikana katika majali za ilmu, hilo ndio jambo la msingi. Basi lakini kwamba sasa kuna ujambazi, watu wanazungumza hawana silsila hiyo. Alhamdulillah, silsila sisi tunayo, hiyo yenu ndio yetu, alafu sisi tunaweza ziada. Sawa, hiyo yenu nasimunayo, sisi pia yetu, alafu tuna zetu wengine ziada. Sasa baada ya hapo kuna wengine kusema. Sasa swali linalokuja, je, katika hiyo sisi na haya madufu au haya madufu na mna silsila nayo nyingine? Haya madufu na mna silsila nayo nyingine mpaka kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Jibrili, au yametokea wapi? Hapa lazima kubainishwa. Haya, hizi zimetokea wapi? Hizi mai, filimbi, haya madufu dhahabi. Haya yametoka wapi? Mbona wanaotaja ni wanawazuoni wakubwa kabisa ambao hawakubali hizi mantiki hizi. Manake huyu Imam Shafi, Imam Shafi rahimahullah, sina nipinga mantiki, ilmu lkalam, anazungumza maneno makali kabisa. Mbona nyinyi mko nayo, mmetoa wapi? Alafu nyinyi sisi salama mtaja yeye, kwa nini msibabadue kile ambacho kimetoka kwake? Hiki mmekipokea kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, na sisi sisi kama alivyofanya Sheikh Abdullah Salih al-Farisi. Yeye alikifanya katika tafsiri ya Al-Jalalain, akaandika sanadi yake kwamba hii tafsiri nimeisoma kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, fulani kasoma kwa fulani. Tafsiri ya Al-Jalalain. Lakini hakuifanya kwamba ndio silsila yake elimu ya elimu zake zote. Mnaelewa? Sasa huu ujanja ujanja huo tunaozungumza hauna maana yote, la mahali la mjadala. Kwa hiyo mambo ya madufu, mambo ya nai, mambo ya filimbi, yote haya hawana silsila nayo ya kueleweka. Silsila mudhlima, silsila yenye giza. Na wahitaji tuone hii ndio walichukua kwa fulani, kutoka kwa fulani, pengine katikati huko juu kuna mwimbaji fulani kaanzisha mambo haya. Nasalullah alafia wassalam. Nasema tunaomba tutajie vitabu vinavyomnasihi mwanafunzi kurudi kusoma kuhusu bid'a na udhuu. Tutataja huko inshaallah, katika yote tutakayataja nitawarejesha mahali kwamba hiki kimetoka mahali fulani na hiki mahali fulani, hiki nimekichukua mahali fulani inshaallah. Tutafanya ihala katika hili. Na walillahi alhamdu, zaidi ya 90% ya vitabu ambavyo tunavitaja viko na vingi katika hivi tuko navyo, walillahi alhamdu walminna. Kwa hiyo ni jambo sahla, al-amru sahla, kutataja jambo hilo, na ni muhimu kwa talibul ilmi kufanya bidii ya kurejea kwenye vitabu pale na kurejeshwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.